Salut, sunt Dan Dracea și tu asculti Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online de pariuri pe care poți juca nu numai împotriva casei, dar și împotriva altor pariuri. Cu Betfair Exchange ai ocazia să joci la bursa de pariuri, iar asta îți oferă cote mai bune decât la o casă de pariuri normală. Betfair Exchange asociază pariuri între ei și le oferă ocazia să parieze și că un eveniment nu se va întâmpla. Practic, nu joci împotriva casei de pariuri, ci împotriva altor pariuri, motiv pentru care vei găsi cote mai bune pe Betfair Exchange. Mulțumim Betfair pentru susținere. Dragilor, ne vedem acum la final, de fapt nu e finalul, înainte de finalul etapei a 10-a din Premier League pentru a discuta despre meciurile din weekend la cald. Ne-am dat seama că vă place foarte mult formatul ăsta. Săptămâna trecută podcastul de după meciurile din weekend a avut mare succes, așa că vom încerca să replicăm acest succes fără să vorbim despre meciul care se va juca luni. În caz că ascultați podcastul ăsta după ce se va fi jucat meciul de luni seară, ne cerem scuze. Asta e. Ne putem da cu presupusul, nu știu, despre meciul dintre Everton și Wolves, dar da. Hai să vorbim despre celelalte, că au fost câteva foarte interesante și alături de mine în această seară sunt Jurgen Klopp și Mihai Ianoși. Salut, Mihai, și
salut.
Guten Abend, Jurgen.
Good evening.
Eu o să aleg să vorbesc în română, că nu
okay.
Am uitat limba germană pe aeroport.
Da, te-am prins. Ok, vă salutăm, oameni buni, cei care sunteți alături de noi. Îmi place că lumea deja te solicită, Mihai. De ce ești subiectiv?
Dar tu vezi că sunt
trei comentarii despre tine.
O să mă uit în spate când ies din scara blocului, știi, o să...
Da. Ok, bun, salut băieți. Hai să vedem cu ce începem. Este întrebarea, fiindcă avem destule meciuri interesante de discutat. Hai să începem cu Leicester-Arsenal. Nu o să le iau în ordine cronologică, dar o să încep totuși cu ăsta, ca să se mai strângă puțin lume, să vorbim după aia despre Spurs-Manchester United, care probabil e principalul subiect de discuție. Dar să nu începem cu un meci oarecare, ci cu Leicester-Arsenal. Arsenal câștigă un meci destul de echilibrat, ne așteptam la el. Începe foarte bine și cred că aici e de fapt cheia acestui meci jucat sâmbătă, primul meci al etapei. Arsenal a dat două goluri destul de repede, după care, să zicem, nu a forțat foarte mult, a fost salvat de un portar Aaron Ramsey, doamne ferește. Aaron Ramsdale extraordinar în poartă și Leicester nu a găsit calea să întoarcă scorul efectiv. Arsenal a urcat pe locul 6 în clasament înaintea meciului de luni seară și hai să vedem. Mihai, ai lăudat pe Arsenal pentru jocul prestat cu Aston Villa. Mie mi s-a părut un joc similar în sensul că a început iar bine și echipa adversă nu a reușit să revină în meci.
Da, mult mai bine și cred că asta a fost cheia succesului până la urmă. Faptul că Arsenal a înscris destul de rapid și Arsenal n-a mai fost nevoită să atace ca și cum ar fi fost 0-0. Și atunci... Leicester, care stă foarte bine din punctul meu de vedere pe contraatac, n-a putut să-și facă jocul normal. Iar când și-a făcut jocul normal, mai ales în a doua repriză, când Brendan Rodgers s-a schimbat puțin sistemul și au jucat mai mult pe benzi, Ramsdale a fost în continuare în formă și a scos cam tot. Dar un meci tactic câștigat de Arteta, din punctul meu de vedere.
Este al 7-lea meci fără înfrângere pentru Arsenal după ce a pierdut primele 3 meciuri din Premier League. Nu a mai pierdut niciunul de atunci. A urcat pe locul 6, cum ziceam, este deasupra lui Tottenham în clasament. Mi-aduc aminte că după 3 meciuri Tottenham era primul, Arsenal era ultima. George te laudă pentru ținută, Mihai, și zice că ești un Klopp varianta din Huș.
Am văzut. Da, okay. Fui județul Vaslui, deci putea să zică și Klopp după o lună în Vaslui sau cum e moda.
Bun, vreau să vă întreb puțin despre jocul lui Arsenal. Putem să tragem vreo concluzie că echipa asta are un drum pe care se află în momentul de față spre a redeveni o forță care se bate la top 4 sau e doar o întâmplare care 7 meciuri fără înfrângere și victoriile astea cu Villa și cu Leicester, care, să zicem, sunt bune, adică din perspectiva unui fan Arsenal, n-ai fi sigur de ele, știi? Și totuși au venit.
Mi se pare drum lung până la top 4 neapărat, dar cu siguranță arată mult mai bine față de startul sezonului. Și știi că eu am criticat de fiecare dată, eram un critic asupra evenimentelor de la Arsenal sau la ce s-a întâmplat. Dar Arteta pare să mă contrazică. Adică jocul arată solid, rezultatele au venit, transferurile au confirmat într-o anumită măsură. Acum, cred că undeva la spre finalul sezonului putem să ne dăm seama dacă chiar este un drum bun și cât de mult, cred că asta e întrebarea, cât de mult pot să evolueze respectivii jucători. Ben White, Gabriel, Saka, Smith Rowe. Acum arată, da, acum jos pălăria pentru ei, ai putea spune că pot face față. Dacă West Ham e acolo și face jocurile și rezultatele respective, poate și Arsenal.
Da, clar, e o cu totul altă echipă Arsenal față de ce am văzut la începutul sezonului, când efectiv nu se regăseau, era o echipă încă în presezon. Arteta pare să fi găsit o formulă ideală, aș spune eu, în care a integrat foarte mulți fotbaliști tineri și mă uitam chiar acum pe niște statistici. Saka, nu știu câți ani are, 20, 21, 20, are deja 100 de jocuri pentru Arsenal în toate competițiile. Nu e absolut deloc puțin, e de lăudat. Și totodată, uite, Smith Rowe a înscris, cred că al patrulea gol, tot la fel în toate competițiile pentru Arsenal. Jucător de viitor, care, sigur, nu-i va duce în Champions League anul ăsta pe Arsenal, dar în sezoanele ce urmează, ai măcar speranța că te poți lupta acolo. Nu neapărat cu succes, dar poți încerca. Ușor, ușor și cu câteva transferuri inspirate, poate la iarnă, poate în vară, cine știe, putem să vedem un Arsenal mult, mult mai solid față de ce avem până acum. Iar legat de meciul cu Leicester, cred că, nu știu, eu am și perspectiva că greșelile contează foarte mult în fotbal și există dezbaterea noastră, mă rog, între mine și Mihai, legată de greșeli. Dar aici, pe defensivă, cel puțin, Leicester a arătat dezastruos în meciul cu Arsenal și au pierdut partida din primele 20 de minute.
Au părut lenți, parcă, nu? Așa, mie, exact. Așa mi s-a părut în prima repriză, lenți parcă n-au avut vitalitate.
Cred că nu se așteptau, deși na, tehnicienii ar trebui să se aștepte la chestia asta, nu se așteptau jucătorii din teren ca Arsenal să pună presiune așa mare pe defensiva lui Leicester încă de la începutul meciului. Au făcut un pressing foarte precis și au luat un avans destul de important încă din startul partidei și după asta s-au apărat foarte bine.
Fără să iau din meritele celor de la Arsenal, dar ar trebui să ne uităm totuși că Leicester joacă în 2021 cu Amartey, care nu putem spune neapărat că e un jucător de calitate, și cu Johnny Ingles.
Din 1990 Amartey, adică sau cum.
Da, dar uite-te că
2021, wow.
Uite-te că dacă ne uităm la restul echipelor, au apărări destul de bune. Amartey și Evans, din punctul meu de vedere, nu prea sunt jucători cu care să te bați, nu știu, la top 5.
Da, nu, sunt soluții de compromis, clar, pentru că au și destul de multe accidentări în defensivă Leicester.
Și chestia asta se vede și prin prestațiile lui Soyuncu, care nu mai e atât de sigur. Nu mai e jucătorul revelație pe care îl remarcam cu toții sezonul trecut, de exemplu. Și asta se vede pentru că e mult mai expus decât într-un parteneriat cu Fofana.
Ok, da, probabil. Zicea Mihai de jucătorii tineri de la Arsenal, am mai intrat puțin în subiectul ăsta și chiar avem o discuție interesantă pe grupul Premier League România pe Facebook, în care deja s-au spus tot felul de păreri despre ei. Eu unul sunt entuziasmat, cu siguranță. Bun, Arsenal câștigă cu 2-0. Hai să spunem două cuvinte și de Aaron Ramsdale, care a apărat efectiv tot ce se putea apăra meciul ăsta, mai ales lovitura aceea liberă care e pe tot internetul cu el zburând efectiv spre linge. Și după aia apărând și ricoșeu, cum Dumnezeu îți zice, la rebound în română. Am mai avut și un clinch ricoșeu cu Evans, dacă tot am vorbit despre el. Ar trebui să fie Ramsdale portarul Angliei la echipa națională? Sau e doar un match, hai să nu tragem concluzii?
Nu acum, adică nu cred că are experiența necesară la un nivel înalt ca să poată să fie portarul titular. Cred că în viitor, da, este o variantă destul de bună. Nici Pickford nu e neapărat cel mai sigur, dar e un portar. Nu știu dacă
e un portar în care are încredere managerul echipei naționale.
E safe asta... bet. Mi se pare că e safe bet-ul din momentul de față.
Pickford.
Pickford, da. Peste un an, peste 2 ani, Ramsdale, dacă continuă performanțele, prestațiile bune la Arsenal, dacă Arsenal crește în joc și ajunge să se bată realistic la un trofeu sau la Premier League, poate să fie. Dar acum cred că e un pic prea devreme.
Ok, bun. Oricum, l-a făcut uitat pe Bernd Leno, despre care aveam o părere foarte bună în general. Vom vedea dacă rămâne situația la fel și până la finalul sezonului. Dacă nu greșește, nu văd de ce ar ieși din poarta lui Arsenal. George Purcălabune spune că l-a adus și pe Vestergaard. Vestergaard se referă la Leicester și el e într-o formă slabă, cum zice el într-adevăr. Bun, vă propun să mergem mai departe și hai să vedem cu ce blockbustere vreți să continuăm. Dat fiind că, uite, David Pop ne spune cât de imprevizibil e Mihai, acum 2 săptămâni avea tricou cu Bucks și acum e cu Nets. Ești imprevizibil, Mihai, sau nu? Așa, în general, lumea cum crezi că te consideră.
E cu mainstream-ul din NBA.
Cred că da, exact.
Uite, Nets, eu o să vin cu un tricou cu Utah Jazz data viitoare.
Da bine, dar tu ții cu Utah. Tu ai vreo favorită, Mihai Anu, și în
NBA?
Cred.
Nu
deci
neapărat.
Tu doar cu mingea să fie, nu?
Da.
Am înțeles. Hai să vorbim despre Newcastle-Chelsea 0-3. 3 goluri date în a doua repriză pentru Chelsea. Din nou, niciunul dat de Havertz spre frustrarea mea și probabil și a altora.
Nu știu cum l-ai păstrat capitan în continuare, deși
dar
la
nu, eu nu, eu nu, nu. Etapa trecută nu l-am avut capitan.
Eu l-am avut etapa trecută.
Da, și am zis, l-aveam pe Salah etapa asta, dar am zis, băi, hai, ce naiba, eu de ce joc fantasy, ca să merg să-l bag pe Salah în fiecare etapă? Hai, exact. Că Havertz trebuie să dea, n-are cum să nu dea două meciuri la rând. Mă rog. Bun, Newcastle, al doilea meci pe teren propriu de când au venit noi proprietari și poate ultimul pentru Graham Jones, am vorbit și ieri dimineață despre asta. Mihai Iano, și tu cu siguranță ai văzut ceva din meci, dacă nu chiar tot. Hai să vedem ce a mers în prima repriză încât nu ați luat gol și ce nu, n-a mai mers în a doua.
Nu a mers nimic, adică a fost doar o schimbare de abordare din partea antrenorului interimar Graham Jones, care a jucat foarte defensiv. Chelsea nu a avut
cu
pentru...
Chelsea totuși.
Da, Chelsea a avut pentru al doilea meci în actualul sezon, după 45 sau la 45 de minute, 0 șuturi pe poartă. Și la fel ca meciul cu Spurs, unde era aceea statistică, a câștigat la final cu 3-0.
Ok.
S-au apărat. Posesia, jocul a fost la o singură poartă, s-au apărat foarte mult, iar Chelsea la un moment dat a marcat. Era cursul firesc al lucrurilor. Nu e nimic...
Cred că au avut o singură ocazie.
Sau...
La început prin Fraser, parcă. Destul de importantă, dar na, tratată
și în dacă, stilul Newcastle. Și dacă marcau atunci tot cel ce ar fi câștigat la final, e clar o diferență de valoare, o diferență de joc. Nu, adică nu mă așteptam la alt rezultat. Nu pot să zic că sunt uimit sau...
Da, probabil că nimeni nu se aștepta la alt rezultat. Poate doar la pauză. Hai să vorbim puțin de Reece James. Reece James, marcator, a 2 goluri meciul ăsta, după ce a avut o evoluție excepțională și meciul trecut.
Golgheterul celor de la Chelsea.
Da, are nevoie de atacanți Chelsea în condițiile în care oamenii de pe benzi joacă atât de bine.
Bineînțeles.
Până la urmă.
Bineînțeles că au nevoie.
Are nevoie.
Îl pune pe Reece James în față și s-a rezolvat, nu?
Are nevoie să-i ca Tuchel să facă să funcționeze și trioul din față, ca și echipă, nu neapărat ca și individualitate. Că până în momentul de față, uite, și Mount contra lui Norwich, pare că a fost mai mult individualitate, nu neapărat joc de echipă. Havertz cu Werner la fel, încă nu sunt, nu pot să spun că sunt integrați acolo. Lukaku la fel, acolo are de lucru Tuchel. Dar sistemul tactic folosit, pentru că deja nu putem vorbi de o întâmplare, aceea de a aduce la finalizare extremele pe Alonso, pe Chilwell sau pe Reece James, funcționează. Și asta s-a întâmplat și în momentul în care a fost Azpilicueta extremă dreaptă.
Da.
Da, okay, până la urmă și noi alegem în Fantasy Premier League de regulă echipele care au fundași laterali expuși așa, în trei fundași centrali cu eventual 4 sau 5 mijlocași și fundașii laterali fac toată banda practic. Pentru că fundașii respectiv vin cu foarte multe prezențe la gol, ori cu gol, ori cu pasă de gol.
Rhys James, Mihai le-a zis extreme, nici măcar fundași, dar da, e pe acolo.
Exact, și până la urmă Rhys James, cum a zis și Mihai, e golgheterul lui Chelsea, cele mai multe implicări. Nu știu dacă e golgheter, dar știu sigur că
are
cele mai
goluri.
Multe implicări la gol. Are cele mai multe... 7 implicări, nu știu, 4 goluri, 3 asisturi sau ceva de genul sezonul ăsta și nu sunt sigur că a jucat titular meci de meci.
Deci, cred că a fost impresionant. A fost un pic accidentat el.
Exact. Da. Dar până la urmă, pe termen lung, Tuchel are nevoie să facă atacul să meargă pentru că vorbim despre o cursă. Nu o să poți marca mereu cu fundașii. Sunt cel mai ușor de oprit în momentul în care vezi că o echipă se axează pe o singură tactică de joc. Va trebui să schimbe acolo totodată. Să nu uităm că Chelsea a jucat până la urmă cu, hai să-i spunem, cele mai slabe echipe ca formă în ultimele 2-3 etape din Premier League. Vor veni și meciuri cu echipe mai grele.
Da.
Da. Okay. Cred că m-au și cu Burnley sau cu Watford.
Exact, Burnley următoarele.
După care vin niște meciuri mai grele. Sunt și meciuri în Champions League. Va avea nevoie Tuchel de toți jucătorii. Asta e
pe
clar.
De altă parte, mi se pare foarte important pentru echipă să aibă atât de multe soluții de a marca.
Da.
E o versatilitate foarte mare și pe termen lung, uite, tocmai prin prisma acestor rezultate care poate vin după un joc nu tot mai strălucit sau într-o situație în care, deși ai controlat partida, nu ai avut șut pe poartă în prima repriză, iar la final câștigi cu 3-0. La fel, îmi reamintesc și meciul cu Villa, unde Chelsea nu a jucat bine și până la urmă tot a găsit soluțiile de a marca.
Văd că 12 goluri au marcat fundașii până acum la Chelsea în Premier League. Mijlocașii 9 și atacanții doar 4 goluri.
E bine, da.
Deci e invers
proporția. E o problemă bună de avut, cum tot spune.
Zici că e Burnley, dar bine, sub nicio formă nu joacă ca Burnley.
Pentru cei care au stat sub o piatră weekendul ăsta, de ce nu a jucat Mason Mount? Că am văzut foarte multe comentarii pe tema asta, Mason Mount n-a fost nici în lot.
Exact.
Și se spune că a fost bolnav, nu? Sau că este bolnav, că are o problemă de sănătate. Nu știu dacă s-au dat
detalii. Nu știu dacă s-a comunicat în mod oficial sau dacă l-a întrebat cineva la conferința de presă. N-am văzut eu după meci pe Tuchel. N-a fost în lot, probabil da, illness, o boală.
Illness să nu fie ceva. COVID totuși.
Cred că îl spuneau.
Cred că da.
Cred că se afla, de obicei s-a aflat de fiecare dată. Când
da, i-ați văzut că s-a aflat și la son.
La son s-a dovedit că nu e așa.
Când n-a avut COVID. Da, Rhys James 3 meciuri titular și 3 nu a jucat, ne scrie Marius Muntean. Da, oricum remarcabil deci ce a făcut în ultimele 2 meciuri, dar să ne amintim că a jucat cu singurele 2 echipe fără victorie din clasament. Și hai să vorbim puțin și de Norwich, înainte să trecem la subiectul picant cu adevărat. Norwich, am zis eu că o să bată pe Leeds, m-am bucurat când a egalat, dar n-a ținut prea mult. A pierdut 1-2 cu Leeds, 3 goluri am văzut astăzi în primul meci al zilei, date în, nu mai știu, 6-7 minute, cred că. Și uite că Leeds câștigă și cumva se îndepărtează. Ce? Am zis greșit?
4 minute.
În 4 minute s-au dat?
În 4 minute s-au dat 3 goluri.
2-2-2.
Din 54 până
în 5
minute.
Vezi că 5-6, 60 sunt de fapt 5 minute, nu 4, dar mă rog, matematică. Ok, Leeds reușește cumva să se îndepărteze de zona roșie, aș putea să spun, în care au rămas Norwich, Newcastle și Burnley, încă e acolo, deși a câștigat, vom vedea puțin mai târziu. Ce părere avem despre echipa asta? Rafinha a revenit cu un gol, în sfârșit.
S-a văzut că a revenit Rafinha, am văzut meciul transmis, a fost probabil cel mai activ jucător din atac sau din mijloc sau din întreaga echipă până la urmă pentru Leeds. A fost un meci slab, nu pot să-l cataloghez ca un meci bun de Premier League neapărat. Nici Leeds nu mai este acea echipă. În mod normal, dacă luam Leeds-ul, forma lui Leeds din sezonul trecut și o puneam împotriva Norwich-ului de astăzi, ar fi trebuit să fie un rezultat fluviu și mai ales un alt stil de joc. Și am văzut adică mă știu dacă s-ar fi terminat la egalitate, poate nu eram chiar atât de surprins. Dar ritmul a fost căzut, calitatea meciului în sine a fost căzută.
Da, nici eu nu mă așteptam foarte multe de la Norwich și nu o să mă aștept niciodată în sezonul ăsta, având în vedere că na, am o părere destul de urâtă despre Norwich și ceea ce fac ei cu trecerea asta din Premier League în Championship și înapoi. Mă rog, cred că au 20 de meciuri fără victorie în Premier League.
Apropo de chestia asta, uite ce ne zice George, că Norwich și Fulham nu vor juca în aceeași divizie în următorii 5 ani.
Probabil.
Adică Fulham e pe primele locuri în Championship acum, pe cât e? Că nici nu știu.
Cred că e pe loc de play-off.
E pe 2, nu, e pe loc de promovare directă.
Ia uite, direct, na. N-am urmărit etapă foarte mult. Și, da, în ultimele 20 de partide din Premier League, 18 înfrângeri, 2 egaluri. Minus 21 gol averaj și, practic, la egalitate, ca record negativ cu Sheffield Wednesday din 99-2000. Deci avem șansa ca să vedem un record negativ de gol averaj la finalul sezonului pentru Norwich.
Nu m-aș mira dacă ar termina sezonul fără victorie. Acum arată.
A venit Mihai cu statistici din 99-2000.
Cred că a mai fost derby, parcă n-a câștigat niciodată într-un sezon.
Știu că spuneai, a spus comentatorul.
Vă uitați la Premier League în 2000.
În 2000, acum?
Da, mă uitam. Da? Cred că dădea ceva Prima TV sau Național TV sau... Stai, că nici nu
știu, știu că mai juca un prieten de-al meu cu Manchester United la FIFA 2000, care a fost în 99-2000, practic. Dar nu mi-aduc aminte să mă fi uitat și la meciuri, în realitate. Eu jucam cu Real Madrid, eram fan Real Madrid pe vremea. Bun, podcast la Liga 2022, țineți pumnii. Hai să trecem mai departe, că n-a fost cel mai palpitant meci de comentat. Dacă tot am intrat în ziua de duminică, hai să vorbim și de meciul recent încheiat. Aston Villa-West Ham a fost 1-4. Un meci destul de echilibrat în mare parte, dar totuși West Ham a părut echipa cu sclipiri puțin mai mari și s-a distrat cumva în ultimele secvențe ale meciului cu om în plus în ultima perioadă. Nu a marcat Antonio, ceea ce probabil e puțin deprimant pentru oamenii de la FPL.
Nici n-a avut ocazii, nu prea a avut șuturi.
Da, pare să fie într-o scădere substanțială de formă, dacă stăm să ne gândim, dacă ne uităm la ultimele două prezențe ale lui, dar West Ham își continuă parcursul excepțional din sezon, practic de sezonul trecut, încă și îl continuă în sezonul ăsta. Este în continuare pe locul 4 și Villa nu este nicăieri sau nu este aproape de locul pe care ne așteptam poate să fie.
N-a făcut ce trebuie cu banii de pe Grealish, Villa.
Deși am cam lăudat-o că ar fi făcut ce
am
trebuie.
Am lăudat-o, dar
sezonului.
Uite, rezultatele arată că n-a făcut ce trebuie. Sau nu s-au integrat încă jucătorii.
Dacă te uiți pe numele jucătorilor și background-ul lor de unde vine, ai fi zis că bă, sunt transferuri cum se cade. Adică Buendia, care avea cifre, juca în Anglia, Bailey la fel... Ings, nu mai vorbesc de Ings. Bine, acum au fost și trei absențe, două
și accidentări, da.
Ings nu a fost în lot, Douglas Lewis nu a fost în lot, iar Tyrone Mings a fost pe banca de rezerve. A fost un meci cu de toate, a fost un meci nu neapărat spectaculos.
Mai bun ca Norwich Leeds în orice caz.
Absolut. Adică au fost ocazii de gol, au fost faze controversate, decizii discutabile de arbitraj, 5 goluri. Părea
și
un
niște
meci
greșeli de portar, sincer. Apropo de Emi Martinez, a făcut niște greșeli la primele două goluri, cel puțin necaracteristice lui, că vorbim până la urmă de un portar care a fost în top 3 portari în ultimele două sezoane. Și cred că se și vede la golul 2, îi spune antrenorul ce face omule, că mingea era a ta, și îi spune că n-am văzut-o, când de fapt se vede că are o plajă destul de mare de spațiu acolo prin care putea să intervine, efectiv sare târziu.
Emi Martinez? Da. Emi Martinez, care a lipsit săptămâna asta de la antrenamentele celor de la Villa, a fost în vizită în Argentina, unde tatăl său a suferit o operație cu succes. Și s-a antrenat, spunea și comentatorul de pe Eurosport, că s-a antrenat la baza Argentinei. Okay. Și a revenit cu o zi sau două înainte de înainte de meciul cu USA. Bă, acum n-aș pune balanța că n-aș spune că Villa a pierdut pe greșeala sau pe greșelile lui Martinez.
Nu. A avut mult mai multe ocazii West Ham, clar, a contat și eliminarea până la urmă pentru că a venit la 2-1.
Știu că, țin minte că Villa a avut o ocazie destul de importantă la 2-1 și putea să se egaleze, iar acolo s-a rupt, după care a venit eliminarea fundașului.
Consa a fost eliminat.
Consa, da, nu mai știam dacă Haus sau Consa.
Și da, s-a rupt. Să elimine pe amândoi, din câte știu eu.
Putea să, da, faza, au fost două faulturi la faza respectivă, da. După care a fost o îmbrânceală, Fornals putea să fie eliminat pentru o intrare destul de întârziată, să zic așa. A fost așa un meci nu neapărat relevant pentru ce joacă ambele echipe, dar destul de important, mai ales dacă ne uităm că Villa are 4 înfrângeri în ultimele 4 meciuri.
Da, asta e.
Da, și West Ham a egalat pe Manchester City până la urmă. E pe 4, parcă.
West Ham a intrat
pentru mine, sincer să vă zic, este surpriza sezonului, poate mai mult ca Brentford, pentru că mă așteptam la o cădere de formă având în vedere ciclicitatea cu care ne-au obișnuit echipele din Premier League să scadă în clasament, mai ales atunci când joacă în cupele europene.
Da, uite, la West Ham nu vedem chestia asta
și nu se întâmplă. Exact. Și la un moment dat, scuză-mă Mihai, știu că era o glumă pe internet că dacă David Moyes nu ar fi fost antrenor la Manchester United, poate era un nume propus la Manchester United și toată lumea ar fi arătat înspre el, dar din păcate am văzut și ce a făcut la echipe mari.
Nu mai e cale de întors.
Trebuie să ne scoatem pălăria acum.
Nu poate fi propus și acum?
Nu știu. Care e situația la Manchester United. Dar pare că Ole după 3-0 ăsta are scaunul mai betonat.
Las că mai vorbim și după următorul meci, că o să vedem că City vine cu gânduri de revanșă, da.
De West Ham mai vreau să fii atent. O chestie vreau să mai menționez că încă nu au jucat cu echipe de acolo de sus, West Ham. Nu am jucat cu Chelsea, nu am jucat cu Liverpool și pe acolo să vedem, adică o să aibă meciuri mult mai grele. Dar jos pălăria, la fel cum spuneai și tu, e în top 4 echipe care au luat 20 de puncte până acum și care au marcat peste 20 de goluri. Deci clar, e o chestie solidă acolo.
Au marcat fix 20 de goluri, să știi, nu peste 20 de goluri. Așa, Eduard Bursuc, ne spune că Dean Smith nu este antrenor pentru Villa și că este sub Florin Marin. Cum comentăm acest comentariu? Dean Smith, care, hai să fim serioși, sezonul trecut a fost lăudat pe bună dreptate, nu? Pentru ce a făcut la Villa. După o tragedie personală, dacă nu mă înșel, nu? I-a murit tata.
A murit tata lui de COVID.
Sau ceva de genul ăsta. Villa e pe locul 15 în clasament. Hai să vedem. Florin Marin, pentru ce e... amintit așa în folclorul românesc, în afară de urlete de pe margine. Păr alb.
O atitudine defensivă, focul la ei, mingi pe sus.
Acum, fără să fiu rău, s-ar putea ca Dean Smith să fi fost doar antrenorul lui Jack Grealish.
Păi să se ducă atunci la City, în locul lui Guardiola.
Cu siguranță ar scoate rezultate și acolo, la celotare, știi?
Ar fi bătut pe Crystal Palace, nu?
Dean Smith, care ce? Nu a fost la o fază verificată de VAR de retrogradare? Nu era tot el?
A fost. Și nu de VAR, a fost goal line technology, prima eroare, like ever in the world.
Asta zic, că până la urmă, hai să vedem... întreg tabloul.
Ok, și o să încheiem aici despre meciul ăsta cu comentariul lui Robert Cârstoiu, care scrie: din fericire pentru echipele mari nu a jucat West Ham cu ele.
Sau așa.
Începe etapa următoare, că au cu Liverpool, după care cred că au cu Chelsea, dacă nu mă înșel.
Da.
Vin la foc automat.
Ok. Hai să vorbim despre meciul etapei. Și pentru chestia asta... Stai așa. Reușesc eu să fac o șmecherie acum rapid și să pun pe ecran ceva interesant. Mă refer la Tottenham Manchester United, desigur. Și înainte să vorbim efectiv despre meci și ce se întâmplă în spatele cortinei, să zicem, o să încerc să fac un share acum la cotele Betfair pentru Merge. Următorul manager dat afară în Anglia, în Premier League. Și avem așa, 1.22 și vreau să menționez că a fost 1.10 acum câteva ore, Nuno Espirito Santo, care e foarte posibil să părăsească pe Tottenham după această înfrângere. Fanii s-au săturat probabil mai mult de conducerea lui Daniel Levy decât de el în sine, dar se răsfrânge asupra antrenorului toată situația. Și hai să vorbim despre meciul ăsta. A fost 0-3, a fost un meci în care Tottenham nu a dat niciun șut pe poartă și în care Ole Gunnar Solskjaer și-a salvat pielea și nu numai că și-a salvat pielea, dar a făcut ca discuția să fie despre celălalt manager din meciul ăsta și nu despre el la final.
A fost meciul în oglindă dintre Manchester United și Liverpool cumva. Și efectiv s-au schimbat. Uite, vezi cum s-au schimbat de la o săptămână la alta toate șansele. Deși, ok, știam de Nuno Espirito Santo că e sub presiune și că Spurs nu joacă.
Eu chiar am râs când am auzit că e sub presiune. Dacă vă aduceți aminte, ieri dimineață spuneam că băi, nu, n-ai cum. E de 4 luni acolo. Nu știu, dacă nu, era pe locul 6 tot înainte etape, chiar ăsta a fost argumentul.
De 4 luni iei bătaie constant, nu vorbesc neapărat
păi
de Nuno
Espirito.
Nu iei
bătaie constant, man, dacă ești pe
locul 6. Nu vorbesc de Nuno Espirito. Dacă ești antrenor de 4 luni, dar în astea 4 luni erau numai bătaie, nu e oarecum normal și nu sunt adeptul. Sau,
păi step țin, dar Nuno Espirito Santo n-a luat bătaie în ultimele 4 luni.
Păi a plecat, a fost pe primul loc, primele două etape.
Nu, dar zic așa, dacă un antrenor e de 4 luni undeva. Nu, noi Spiritul Santu și ia bătaie în alea 4 luni mereu. Nu te aștepți sau nu e de așteptat să fie înlocuit.
Da, dar am popular opinion.
Că nu înțeleg unde duci discuția asta.
Că nu mi se pare atât de wow discuția pe care o avem acum despre o posibilă plecare sau cum ziceai tu că nu te așteptai ca noi Spiritul Santu să poată să fie făcut plecat de la Spurs.
Ok, băi, nu, I'm finding it hard în continuare. Dar hai să vorbim despre meci, să ne întoarcem la meci. Manchester United cu o evoluție foarte bună a lui Cristiano Ronaldo, care a marcat un gol și a dat și o pasă de gol. Până la urmă e vorba oare aici de individualități, cum spuneați, că există aceste individualități la Manchester United sau e vorba de un masterclass tactic al lui Ole Gunnar Solskjaer care, după cum știm, a început cu trei fundași centrali și a jucat total diferit, a schimbat sistemul.
Urmărind meciul, am văzut că Solskjaer practic a încercat același pressing pe care l-a încercat cu Liverpool, doar că, spre deosebire de Liverpool, Tottenham nu e în stare să mute mingea la fel de repede. Ok, a schimbat un pic și sistemul, poate să fie ajutat și chestia asta, dar clar determinarea a fost la Liverpool, în meciul cu Liverpool efectiv au decăzut după primele două goluri, s-a terminat meciul. Au arătat ca o echipă de data asta, nu au fost senzaționali, asta e clar, dar nici Tottenham nu a arătat absolut nimic și de data asta Tottenham a arătat că ar trebui să devină o echipă și cred că e o problemă fundamentală acolo plecată de la Kane, nu neapărat de la Nuno Espirito Santo. Și asta vreau să spun, am popular opinion, nu cred că va rezolva absolut nimic demiterea lui Nuno Espirito Santo. Ce variante ar avea Tottenham să aducă acum? Se vorbește de Hasenhüttl, se vorbește în general de antrenori care au contract la alte echipe.
De Fonseca și de Conseil Sau, cred.
Păi Fonseca nu era vorba că vine la Newcastle?
Păi tocmai
Fonseca
antrenorii care
mai
sunt doriți la Newcastle.
A mai fost odată în discuții cu Tottenham și nu s-au înțeles.
Au mai fost, era unul din cei 5 pe care au refuzat clubul sau care au fost refuzați până la urmă. Înainte
adică nu văd un antrenor care să cunoască foarte bine campionatul, să vină și să aibă rezultate imediat, să facă ordine în acel vestiar și, sub nicio formă Antonio Conte nu va veni, niciodată Antonio Conte la Tottenham.
De ce?
Pentru că unul la mână nu îi va oferi banii necesari Levy, asta e clar. Doi la mână, fără banii ăia în plus care să fie stimulentul pentru Conte, De ce ai venit la Tottenham, o echipă care se scaldă mediocritate de vreo 3 ani
se pare, formatorul joc de imaginație cu mine, mie mi se pare că lotul lui Spurs pentru Conte este mult mai potrivit decât, de exemplu, Manchester United. Adică eu văd pe Spurs jucând un 3-5-2, cum joacă, cum a jucat Conte până acum la echipele unde a fost, în care ai în față cuplu Kane cu Son.
Păi 3-5-2 a jucat United cu Tottenham.
Da. Știu. Și ce legătură are una cu alta?
Nu, eu ziceam că da, dar acolo gândește că
față de United are jucătorii pe care
gândește-te că nu a jucat Sancho. Gândește-te că nu a jucat Sancho acolo.
Bun, hai, hai să ne întoarcem puțin.
Gândește-te că mai e și Greenwood, care în 3-5-2 nu ai cum să-i joci anumit jucător cheie pe care i-are United în 3-5-2. La United.
Ok.
Pe când la
până la urmă nu joci ca să integrezi toți jucătorii pe care ai în lot, să-i menții pe ei bucuroși. Nu se întâmplă asta la nicio echipă și asta explică.
Eu cred că Greenwood,
la Liverpool, deși pare Greenwood că totul Sancho, e în regulă. Nu, ascultă-mă un pic. Deși pare că totul e în regulă, omul a spus că sunt jucători care sunt nemulțumiți pentru că fiecare jucător vrea să joace.
Te interesează
la Manchester United nu trebuie să-l menții bucuros Sancho, pe Sancho, să-l menții bucuros pe Ronaldo, pe Cavani, pe toată lumea, că nu o să reușești. Atunci nu o să ai rezultate.
Nu ai rezultate. Tocmai că nu ai rezultate.
Băieți, putem să revenim la discuția nu noi, Spirito Santo. Are sens să-l dai afară sau nu și nu legat
din
de Antonio?
Din punctul meu de vedere, nu, pentru că nu ai alternativă acum. În situația în care Tottenham nu e în stare să aducă un antrenor care să facă treabă. Acum,
eu cred că
în
principala problemă e conducerea clubului, care conducerea clubului l-a adus.
Asta e o problemă, da.
Adică nu-l văd neapărat vinovat de situația lui Spurs pe Nuno Espiritu Santo, cât văd conducerea.
Bun, hai să reluăm puțin discuția. Ideea e în felul următor. Daniel Levy este ușor, încet, încet din nou revine în postura aia de om împotriva cărora se îndreaptă fanii. I-a fost scandat numele, am impresia, și meciul ăsta. Până la urmă, după aia, la schimbarea făcută de Nuno Espiritu Santo în repriza a doua, Bergwijn cu cine Dumnezeu a fost?
Moura
a ieșit, da?
I-a
fost scandat
acolo,
că
Moura.
You don't know what you're doing sau ceva de genul ăsta. Și,
dar da, nici Moura nu făcuse mai nimic în teren. Adică
da, schimbarea în sine. Probabil că frustrarea fanilor efectivă vine după cum a fost condusă echipa în ultima vreme în general. Și până la urmă, nu mai știu care din voi a zis adineori, dar e posibil să fie o problemă că cu omul care l-a adus, de fapt, pe Nuno Espirito Santo, care e directorul tehnic.
E o problemă acolo pe care am spus-o eu, cred că anul trecut. Toată lumea se așteaptă ca Spurs să joace ofensiv. Spurs nu are neapărat jucătorii de un joc combinativ și ofensiv. Ei au jucători reactivi în marea lor majoritate. Ei nu pot neapărat să țină de minge. E foarte greu să faci schimbul ăsta de filozofie și de mentalitate de la un antrenor la altul în 3 luni de zile.
Nu,
Spurs... Spurs a jucat bine, putea să joace bine cu Mourinho, poate să joace bine cu Nuno Espirito Santo dacă are timp, poate să joace bine cu Conte, pentru că nici Conte nu e un adept al posesiei neapărat.
Okay.
Hai, Nuno Espirito Santo până la urmă încearcă, el nu a găsit o formulă ideală în defensivă, gândește la chestia asta. Orice a pus acolo, inclusiv ca fundaș central, și Eric Dier și Romero au greșit.
Auzi, dar
poate
jucătorii păi care zic, nu joacă bine sunt de vină, de fapt.
Asta zic, sunt greșeli individuale. Primul gol care l-a marcat Ronaldo, ca în curtea școlii, l-a așteptat pe Ben Davies să sară ca un pui în sus.
Da, dar probabil că dacă îi dai mingea de 10 ori unui jucător în poziția aia, de 9 ori o să dea gol în locul lui Ronaldo. Deci, na. Și okay, n-am mai vorbit despre greșeala fundașului.
Dar greșeala fundașului a fost impardonabilă. Adică...
Bun, hai să luăm niște comentarii, că ne-a scris foarte multă lume. Problema este că Manchester United ne-a bătut fără să joace nimic, ne spune David Papp, care este fan Tottenham. Ce mai e aici? Iulian ne spune că la Spurs e presiune dacă e echipa de pe 7 și o duci pe 8. Înțeleg din comentariul ăsta că e prea devreme să vorbim de demiterea lui Nuno Espirito Santo, probabil.
E clar.
Într-o lume ideală,
da. S-au întâlnit Daniel Levy cu Paratici, îl cheamă?
Mm-hmm. Da, Fabio Paratici.
Directorul tehnic. deci, cumva surprinzător, deși până la urmă am văzut frustrarea fanilor, a fost foarte clară la meciul de ieri. George ne spune, Spurs e în stare să facă astfel de schimbări, l-au demis pe Pochettino când nu se aștepta nimeni pe Mourinho cu o săptămână înaintea unui finale.
Într-adevăr. Știu și de asta mă bucur de ceea ce se întâmplă acolo la Spurs.
Ok. Cătălin ne spune, domnul Iano și aduce așa puțin cu Nea Gigi atunci când vine vorba de evaluare unui antrenor.
Nu.
Ce ai spus?
Nici pe
n-a zis nimic că e ortodox, că nu se vaccinează sau
nu fac biserici, nu.
Nu sunt de acord.
Ok, tot David, fanul Tottenham, ne spune, când pierzi 4 meciuri cu 3-0 și 2 șuturi pe poartă în ultimele 6 meciuri, trebuie să zboare, nu e vina lui în totalitate, jucătorii trebuie să zboare, au săpat 3 manageri. Ne întoarcem la...
Uite, sunt niște jucători care
la românisme
s-au păstrat mediocri, au devenit și au depășit condiția sub Pochettino și acum au revenit la valoarea lor reală. Dyer și Ben Davies sunt doi dintre ei. Dyer, în continuare trebuie să căutăm poziția, pentru că nu știm, e fundaș
mai
central.
Mai țineți minte când era Mourinho la Spurs și îl ținea pe bancă pe Dele Alli și toată lumea îi dădea în cap cu sticlele lui Mourinho că de ce îl ține pe Marea Speranță și Dele Alli pe bancă.
Vezi ce zici, nu că s-ar putea că să joace la Newcastle sezonul viitor sau chiar din iarnă.
Da.
Ai grijă.
Mourinho?
Nu, Alli.
Am înțeles.
Bun, Edward Bursuc ne spune, Ole, e ca o pisică și o să trecem la chestia asta. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Edward pentru donația făcută. Într-adevăr, puteți face și donații acum că am trecut de 1000 de subscriberi pe YouTube. Apreciem foarte mult, mulțumim, Eduard. Și hai să vorbim puțin de Manchester United, că am vorbit numai de Tottenham. Ole a ieșit ca lacrima de curat după meciul ăsta până la urmă. Un 3-0 la care cred că dacă îl trezeai în somn și îl întrebai, bă, e bun egalul înaintea meciului, oare ce zicea? Și a ieșit
eu
totuși
cu
3-0. Zicea că nu? Ok.
Nu.
Bun, păi, pare, după ce pare că are un talent... Pare că are un talent să se scoată cumva din situații foarte complicate de genul ăsta. De data asta a făcut-o și schimbând tactica, ceea ce poate că îi dă un aer și mai impresionant din punctul ăsta de vedere, că bă, uite, a făcut ceva.
Exact.
L-a jucat pe Cavani împreună cu Ronaldo în față și, da, până la urmă a dat roade.
Cum făcea Ronaldo meciul cu Liverpool? Că nu mai înțeleg nimic, boss.
Ambii au marcat, Rashford a intrat și el și a marcat pe finalul meciului și uite că vorbim de Tottenham până la urmă, în loc să vorbim de Manchester United. Cum
apreciați
evoluția?
Păi și podcastul trecut am vorbit foarte mult de United, pentru că acolo era scandalul, între ghilimele, și trebuie să capitalizăm și noi pe chestia asta. Din punctul meu de vedere, adevărata fața lui United, dacă într-adevăr s-a schimbat ceva pozitiv, o vom vedea la meci cu City, care e exact următorul meci. Și apropo de chestia asta, frumusețea Premier League și-a arătat fața și în etapa asta, pentru că, uite, United, deși a fost foarte criticată, la un moment dat toată baza de suporteri, sau hai nu toată baza, dar majoritatea suporterilor cereau demisia lui Ole Gunnar Solskjaer după 5-0 cu Liverpool și acum sunt în coasta lui City la 2-3 puncte, nu? City care clar e o pretendentă la titlu.
Eu cred că cei mai fericiți sunt suporterii contracandidatelor la titlu, care a rămas Ole Gunnar Solskjaer la cort. Și rămân la părerea
asta
că nu
o să zici după fiecare meci în care câștigă
eu nu cred că United cu Solskjaer pe bancă o să fie o echipă care poate să domine Premier League.
Da,
în an, doi ani.
Nici eu nu cred, da.
Și cred că, repet, și o să o repet de fiecare dată când avem discuția asta până când se întâmplă. În momentul în care o să facă ce s-a întâmplat la Chelsea, atunci United poate să fie o echipă cu pretenții.
Okay.
E un rezultat, l-au dat afară pe Lampard și l-au adus pe Tuchel.
Da, uite, atunci a devenit Tuchel, era liber, putea să-l ia. Dar acum
ai și acum antrenor, pe Zidane, pe Conte, ai pe cine?
Pare că Zidane nu vrea să vină în Premier League, deși astea sunt zvonuri. Zidane, Conte.
Pe Paulo
Conte nu cred că îl vor ei. Și cred că așteaptă antrenorul perfect, pentru că în momentul în care îl vor găsi, vor căuta nod în papură lui Solskjaer și nu va trebui să caute.
Da,
mult.
Poate să fie o variantă și asta. Că nu au antrenor, să zicem.
Bun, hai să mai citim niște comentarii, că au scris foarte mulți prietenii noștri. David Pop ne scrie în continuare despre echipa lui. Foarte frustrat, David, dar îl înțelegem. Dani Livi face TikTok-uri cu fața lui despre ce vorbim. Chiar face?
Cu fata lui, cred.
Deci,
nu cu fata lui?
Cu fata lui. A, okay. E ok, e în regulă.
Și și eu am citit prima dată
gândit,
fața
băi,
și...
el se uită la TikTok-urile lui Dani Livi, mă gândesc. Se uită la fata lui Dani Livi, am înțeles. Bun. Ștefan Ciobanu ne scrie că spărzi e o găină fără cap. Îi tot cresc pene frumoase, dar capul e plecat de mult. Rămâne ca lumea să înțeleagă că fără un plan pe termen lung nu se va întâmpla decât o ciorbă reîncălzită.
Ok, foarte dacă citești frumos printre rânduri, da, e un comentariu foarte bun ăsta, să știi.
Ok, ne mai spune cineva, cea mai mare eroare e să forțezi un jucător să rămână la club când el nu-și dorește. Aici
corect,
e vorba de Dele Alli sau de cine? Sau de Kane?
De Kane. Kane care oricum a fost inexistent. Și se vede
se vede. Mm-hmm. Se vede o scădere
foarte clară. A dispărut, uite, leadership-ul din vestiar. Asta e foarte important la o echipă. Mai ales o echipă care e sub foarte mare presiune. Ai o bază de fani care vor cel puțin să te califici în cupele europene, dacă nu în Champions League. În momentul în care tu ai tărăgânat o vară întreagă, că vrei să te transferi, după care te întorci și ai evoluțiile pe care le ai, nu reușești să tragi echipa după tine, cred că ți-a tras și mai mare antipatia suporterilor, iar la vară prețul tău va scădea mult mai mult.
Deci, practic, nu că asta e bine pentru jucător.
E bine pentru el, dar nu, el spunea că vrea să ajute clubul, el one of our own, știi cum se vorbește despre Kane, adică are o altă imagine, un cult hero acolo la Tottenham deja. Și ar fi o plecare dezastruoasă din punctul meu de vedere, să plece la un alt club în condițiile astea, practic, să-și forțeze timp de un an jumate plecare.
Uite, Andrei Radu ne spune tocmai ce vorbeați voi, băieți, am ajuns să mă bucur pe jumătate la victoria lui United, știind că asta îl va ține pe Bole în viață câteva etape.
Știi că și pe stadioane se cântă și suporterii lui Liverpool, al lui City, al lui Chelsea, dacă nu mă înșel, au cântat All is at the wheel.
Ole e singurul motiv pentru care lupta pentru locul 4 e deschisă, ne mai spune Iulian. Bun, deci mult hate, sau mă rog, nu hate, dar lumea consideră că Ole Gunnar Solskjaer nu este un manager de talie lui Manchester United și probabil
păi de ce ar fi?
În special pentru lotul. Am mai avut discuția asta, nu cred că are sens să o deschidem din nou. Cine ar fi un antrenor bun pentru United? Uite, tot shortlist-ul care există în momentul ăsta pentru cele trei echipe, pentru Newcastle, pentru Manchester
United. Eu aș vrea să-l văd înapoi pe Van Hal la United. Trebuie să-i mai dăm o șansă.
Nu, Steve Bruce trebuie să-i dăm o șansă la United.
Ok. Deci glumiță. La tackle show se glumește, să nu luați nimic în serios.
Nu, eu
sunt serios aici, dar nu pot cu invitații ăștia.
Mi se pare că Zidane, ținând cont că Ronaldo e acolo, Pogba e acolo, Varane e acolo, mi se pare că e mânușă. Eu nu cred că nu poți să-l convingi tu Manchester United, până la urmă trebuie să-l convingi. Ok, nu vrea, dar de ce nu vrea? Că nu-i dai bani,
poate
că
e teamă.
E presiune.
Poate e teamă.
Eu nu cred că, adică nu știu, n-am văzut.
Păi, sunt două opțiuni.
Speculații până
adică
la
eu pot să-mi imaginez
o chestie foarte fermă că băi Zidane nu vrea să antreneze în premier.
Pot să-mi imaginez doar două destinații viabile pentru Zidane. Paris Saint-Germain și Naționala Franței.
Da, corect.
Eu nu cred
că Zidane, eu nu l-aș vedea sincer. Da,
adică
ne
scrie și Vlad.
Zidane, cred că ar fi o posibilitate să ajungă Zidane la PSG și Pochettino la un moment dat la Manchester United, poate la vară. Dar Zidane până la urmă a antrenat doar la Real Madrid, e zona lui de confort acolo. N-a demonstrat, pentru că nici n-a antrenat altă echipă și ar fi un mare risc să vii la o echipă ca United unde presiunea este extraordinară și crește de la an la an. Eu n-aș face pasul ăsta dacă aș fi în locul lui și cred că ăsta e principalul motiv. Dacă mergi la Naționala Franței sau la Paris Saint-Germain, presiunea e mult mai mică, lotul e mult mai valoros. Adică e mai puțin de muncă.
Mi se pare interesant comentariul lui Eduard cu Fonseca, nu e antrenor, nu a prins niște cu Roma în 3 ani.
Eu cred că e antrenor, că a demonstrat la Shakhtar totuși.
Și mi se pare, și cred că mi-amintesc de o victorie împotriva lui Manchester City, care a oprit practic o serie de multe meciuri fără înfrângere pentru echipa lui Guardiola. Știu că și la Braga.
Nu tu erai omul care zicea că un antrenor trebuie să confirme la o echipă mare înainte să ajungă la o echipă precum United?
Care, specific? Specifică
cred,
United.
Cred că spre tine vorbim. Manchester United.
Păi vezi, poate el vrea la Newcastle United pe Fonseca, că s-a vorbit și acolo de el.
Ok, bine, acolo poate să vină, liniștit. Ok, ești Manchester United, nu prea cred că există antrenor care să nu vrea să te antreneze, ne spune Ionuț și he has a point până la urmă. Dar bine, la Conte, uite, se mai vorbea și de chestia că nu preia echipă în mijlocul sezonului, ceea ce pentru mine, sincer, e bullshit. Dacă te bazezi pe istoric și zici că n-a făcut chestia asta, ok.
Eu repet că e doar...
A și declarat așa ceva?
Eu repet că sunt,
în Klopp, în mijlocul
sunt doar 10 etape jucate din acest sezon și dacă el vine și semnează pe contract faptul că nu trebuie, obiectivul lui e doar calificarea în Champions League, eu cred că vin. Nu cred că asta e problema, că au trecut 10 etape din campionat.
Oricum nu cred că poate să emită pretenții vreun fan Manchester United
ca
viitorul antrenor să aibă sau clubul să aibă obiectiv mult de loc cu 4.
Adică nu mi se pare fezabilă ideea că nu vine în plin campionat. Până la urmă nu te bați la retrogradare cum se întâmplă la Newcastle, nu e returul campionatului și trebuie neapărat să câștigi ca să te califici în Champions League. Ai întreg sezonul în față și întreaga competiție europeană. Deci
Ok, bun. Ni se mai dau aici niște sugestii. Ronald Koeman, probabil că nu. Galtier, care e antrenorul lui Lille, dacă nu mă înșel, nu? Ar fi bun la United, ne spune... la Nice, pardon. Mă scuza. Dani Ciobanu ne spune că e Dumnezeu la Nice. Hai la Manchester United. Conte în ianuarie acceptă și Newcastle dacă mai fac niște puncte, ne spune Iulia.
Vezi că e nasol pentru Newcastle. Deja s-au făcut vreo 7 puncte între ultimul loc care rămâne în Premier League.
Sunt 6, dar da, 6? E aproape.
Nu trebuie subestimat abilitatea lui Watford de a se împușca singur în picior.
Păi bine, dar nu retrogradează numai una.
Norwich e clar retrogradată. Practic, și Watford, Newcastle și Leeds cam se bat acolo. Okay. În momentul ăsta, la cum arată forma echipelor, se bat la a evita retrogradarea.
Hai să facem un exercițiu și să ne gândim despre ce meciuri n-am vorbit până acum. Hai să vorbim despre magnifica victoria lui Burnley 3-1 cu Brentford. Era una dintre cele trei echipe fără victorie înainte etapei ăsteia. Nu mai e, fiindcă a câștigat, a dat 3 goluri. Nu s-a mai întâmplat asta din aprilie 2021 să dea 3 goluri și din mai 2021 să câștige în Premier League. Da?
Da, voiam să zic că nu s-a întâmplat niciodată în istoria Premier League să înscrie Burnley 3 goluri în prima repriză.
Ok, în prima repriză, pe asta nu știam.
Nici eu,
dar a rămas ne spune total George Purcălabu, nu știu dacă sunt de acord. Probabil că nu, vom vedea următorul meci. N-are cum să fie surpriză etape. Hai să fim serioși. Adică să piardă City pe teren propriu e mai puțin surprinzător.
Exact.
N-ai cum. Dar într-adevăr, o mare surpriză, Brentford fără portar, sau mă rog, fără portarul titular. Fernandez a debutat în poartă pentru ei și până la urmă s-a terminat 3-1, cum povesteam. Hai să vedem, poate să spere la o relansare a sezonului, a campaniei Burnley după rezultatul ăsta.
Și să se califice în Europa la finalul sezonului.
Nu. Sau e doar un foc de paie. A venit meciul ăsta la aniversarea a 9 ani de când Sean Dyche a preluat clubul.
Da, și discutam cu tine ieri dimineață și spuneam că Burnley face genul ăsta de partide. Adică își câștigă punctele, că de asta a rămas de atâta timp în Premier League.
Pentru acum că la un moment dat,
nici sezonul trecut. Și sezonul trecut era în zona retrogradării, dar a terminat sezonul, bine mersi. Mă așteptam cumva să scoată cel puțin un punct. Faptul că a avut la un moment dat 3-0, asta a fost cu adevărat surpriza. Faptul că Corne e un jucător care deja a marcat cât 3 goluri, asta e o surpriză. Dar faptul că Burnley ușor-ușor se duce spre numărul de puncte care îi asigură matematic rămânerea în Premier League, nu mi se pare o surpriză.
Dar stai puțin, că nu se duce încet-încet spre numărul ăla de puncte. Burnley practic aproape că și-a dublat punctele în meciul ăsta. Deci nu se duce încet-încet, se duce așa, încă o dată
așa.
Și după aia stă pe loc puțin, după aia iară probabil mai dă. Da. Nu știu, s-a dezumflat Brentford, ne scrie Octopus pe YouTube și țin să fiu de acord. S-a cam spart bula, din păcate, acolo.
Eu cred
fără
că
victorie, Da.
A fost o problemă de atitudine, de așteptări, nu știu, relaxare la Brentford, pentru că ei au făcut practic același joc cu mai puțin atenție în apărare. Dacă ne uităm și cum s-au marcat golurile, primul gol, o greșeală de marcaj, la un moment dat au mai scăpat și singur spre poartă, cornet la acel gol anulat de pe la mijlocul terenului. Au stat mult prea avansat și până la urmă cred că o să aibă probleme cu echipe de genul lui Burnley, care efectiv bubuie mingea sau o trimit peste apărare în speranța că atacantul, pivotul de acolo o va trimite către un alt coleg sau o va prelua și o va trimite în poartă, cum s-a întâmplat la primul gol. Nu știu dacă am putea să spunem altceva.
Au apărut și accentările. Breno, care era titular, Visa, care intra mereu pe final și a marcat goluri care au adus ceva puncte pentru Brentford, este și el accentat. Braia, ai spus și tu, e o accentare destul de importantă. Poate nu ne dăm noi seama cât de importantă este în angrenajul celor de la Brentford accentarea portarului.
Da, dar nu cred că poți să pui un rezultat și de acum, genul ăsta pe seama portarului neapărat. Că au avut o tonă de ocazii cei de la Burnley, au câștigat pe merit, niciun fel de problemă.
6 șuturi pe poartă. Acum, nu știu dacă au mai avut în vreun meci până acum.
Dacă trebuie să fim perfect logici și ne uităm la lotul echipei, trebuie să fim conștienți că ei la un moment dat își vor termina benzina, că nu poți să fii constant, să câștigi constant, să faci rezultate mari constant cu lotul ăsta. Ce am învățat până acum despre Brentford e că e o echipă cu un antrenor foarte bun, cu niște jucători interesanți și tactic stau foarte bine și au putut să facă niște provocări, să facă față cu unor provocări destul de importante. Dar ca să tragem o concluzie, trebuie să vedem, nu știu, jumătate de sezon. Că acum dacă încep și pierd pe bandă rulantă la finalul sezonului, o să spui că așa a făcut și Norwich. Mai ții minte cu Puki în urmă cu două sezoane? Deschideți microfonul.
Da, da.
Nu te mai auzim, Dan.
Dane, microfonul. Dane.
Ok, Moș Crăciun. Credeam că vorbești de Mihai, scuze. Moș Crăciun și prietenii săi, nu? Mai avem 3 meciuri despre care să vorbim, 2 dintre ele surprize, dar hai să începem cu cealaltă, cu celălalt meci. Watford, Claudio Ranieri nu reușește să câștige pe teren propriu, pierde cu Southampton 0-1. E, cum să zic, un pas mare înainte și după aia 2 înapoi, nu? Ceva de genul ăsta e la Watford după venirea lui Claudio Ranieri, înfrângeri pe teren propriu. Și ăsta era unul din meciurile, știm că Watford are un program destul de complicat etapele astea, ăsta era unul din meciurile pe care, să zicem, ar fi putut să le câștige.
Diferențele în evoluții în cazul lui Watford de când a venit Ranieri sunt evidente. Cu Liverpool, ok, nu se aștepta nimeni să facă ceva extraordinar și n-a făcut, a luat o ură de tot. După care a venit și a câștigat la Everton, dar să nu uităm că a câștigat practic printr-un forcing în ultimele 10 minute. Printr-un meltdown al gazdelor până la urmă. Acum meci cu Southampton m-am uitat
goluri,
și...
Totuși, I don't know.
Da, au dat 5 goluri începând din minutul 80. Parcă, dacă
nu, 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 tu încurci, nu. Cred că Villa cu Wolves, acolo a fost din minutul 80. De la 2-0 la 2-3.
Mă rog. Da.
Everton okay, a avut și mulți accidentați atunci.
Păi în continuare are. În meciul cu Southampton n-a arătat nimic din nou. Adică Southampton a atacat în valuri și putea fi mai rău pentru Watford. Nu știu, trebuie să găsească și acolo o formulă clară de joc. Ranieri încă este de vreme, dar nu are timp la dispoziție până la urmă. Vorbim despre o echipă care cochetează cu retrogradare și trebuie să schimbe din mers, din păcate. Și sincer să vă zic, nu mi se pare că Ranieri este antrenorul care să fie în pas cu timpurile, astfel încât să creeze ceva special acolo la Watford. L-am mai văzut și la
Fulham. Nu trebuie să fie în pas cu timpurile.
Nu trebuie neapărat să creeze
cred
ceva.
Că trebuie.
Păi
cum altfel compensezi faptul că ai un lot care practic te pune să te lupți la retrogradare, atât. Nu poți să speri la altceva cu lotul lui Watford. Da. Trebuie să compensezi cumva, prin inteligență tactică, okay. Printr-o forță de grup. Cumva trebuie să compensezi.
Mie mi se pare că Watford are un lot acceptabil sau decent. Problemele lor sunt în apărare.
Norwich.
Valoarea din jucătorilor din apărare mi se pare cu adevărat problema, dar în față au jucători foarte interesanți. Sar, King, Dennis care juca sezonul trecut în Champions League, au jucători, au potențial. Problema
e
în apărare.
Eu cred că toate echipele din Premier League au în față jucători valoroși. Da, problema se pune în apărare și acolo Watford cred că are cei mai slabi jucători în afara lui Norwich.
Ok, Ionuț Dinu ne spune că Watford pare că încearcă față de Norwich, că pare că încearcă.
Cred că de asta impresia, da, tocmai pentru că are jucători cu abilități bune în ofensivă.
Bun, rupem internetul acum cu ultimele două meciuri. Cu care vreți să începem?
Păi
cu cel cu 4 goluri sau cu cel cu 2 goluri?
Fii capitanul nostru.
Dat fiind că o să vorbești foarte mult la Liverpool, o să încep cu Manchester City ca să avem timp și de asta. Manchester City, Crystal Palace 0-2. Surpriza etapei din punctul meu de vedere, fără dubiu. City nu reușește să spargă apărarea lui Crystal Palace în prima repriză și plătește până la urmă, ia un gol în primele minute, după care rămâne în 10 oameni înainte de pauză. Zaha și Gallagher foarte, foarte buni pentru Crystal Palace. Gallagher, într-adevăr, remarcat pe parcursul întregului sezon până acum. Și hai să vedem ce nu s-a întâmplat bine, ce nu a reușit să facă Manchester City încât să marcheze meciul ăsta.
Știi care e varianta foarte ușoară pentru analiza acestui meci?
Te rog.
Nu au avut atacant.
Ghinion, nu?
Nu au avut atacant. Da, vezi, e fix, a avut o declarație Guardiola săptămâna trecută după o victorie și îi spunea reporterul de la Sky că o să vină momentul în care echipa mea nu o să câștige și tu o să vii să-mi spui mie că ce bine era dacă aveam atacant. Dar nu o să se întâmple, ceva de genul i-a spus. Uite că a și venit ocazia. Nu, a fost un meci în care nu i-a ieșit nimic celor de la Nai și nimic cum trebuie celor de la City. E foarte greu de explicat un asemenea rezultat. City a avut tot lotul la dispoziție, a jucat De Bruyne, a jucat Foden.
Știi, de obicei când se întâmplă ceva de genul ăsta cu echipele lui City, vedem meciuri din alea cu 30 de șuturi spre poartă sau ceva de genul ăsta și când efectiv nu vrea să intre mingea. În schimb, meciul ăsta n-a fost chiar așa. Au avut ocazii, bunicele, dar nu au dominat în felul în care poate ne-am fi așteptat. Probabil asta s-a datorat și faptului că în a doua repriză au jucat în 10 oameni. E mai greu să ai multe șuturi spre poartă în 10 oameni.
Analiză. Până la urmă trebuie să lăudăm și pe cei de la Crystal Palace pentru că au făcut un joc foarte bun pe terenul lui Manchester City. Nu e prima dată când își șochează pe City, dacă ne aducem aminte și de eurogolurile lui Townsend la un moment dat din sezoanele trecute. Dar mă uitam pe o statistică comparativă în cazul lui Palace referitor la șuturi trimise pe poartă pe parcursul unei partide, pase pe parcursul unei partide. Toate cifrele astea legate de posesie, de atac, sunt în creștere pe mandatul lui Vieira.
Da.
Și trebuie să ne facem mea culpa, cel puțin eu, pentru că la început
asta
de sezon nu am crezut
în fiecare podcast până la finalul sezonului.
Nu am crezut în valoarea antrenorului, dar uite că până la urmă și cu Liverpool mi-aduc aminte că au făcut un meci foarte bun și au pierdut ok 2-0, dar poate rezultatul e un pic drastic pentru ce au arătat ei pe teren. Ok, meciul ăsta a marcat Zaha al 50-lea gol în Premier League. Felicitări.
Și a dus
gol,
practic și la eliminarea lui Laporte, cred că tot el așa.
Da, așa e. Totuși a fost un gol relativ norocos, tot la fel a fost o minge care nu mi-explic cum a ajuns în poartă, nu a întins portarul în destul brațul, habar n-am, o cum a fost și o minge ușor săltată, nu știu, a sărit din teren exact în momentul în care a trecut pe lângă brațul portarului. Săltată de teren. Nu, dacă te uiți, e un gol ridicol.
Mai e de un gol ridicol. Stai mă puțin, că nu pot să spui că e un gol ridicol. A fost.
Da, e un gol ridicol și cred că dacă eram eu în poartă, aveam șanse să o scot.
A fost o greșeală, fiindcă toate golurile vin după greșeli, băieți.
Nu, a fost un șut imprecis, adică
uite,
a dat cumva.
Ne spune cineva care e termenul tehnic al acestui șut.
Oh, Doamne, nu vreau să-l citesc. Okay. Da.
Uite, pe lângă Eduard, asta, așa, în momentul în care analizezi echipe cum sunt Manchester City, Liverpool, ele își asumă foarte multe riscuri, mai ales când joacă din spate. Și dacă vedem cum s-a marcat primul gol, practic pleacă și fundașii, greșește mijlocașul la închidere, pasa și practic Zaha rămâne singur cu portarul. La fel s-a întâmplat și la al doilea, la faza eliminării. În momentul în care nu ești 100% precis ca mijlocaș, în special ca mijlocaș la închidere, asta se întâmplă. Și asta s-a întâmplat, dacă vrei să trecem mai departe către celălalt meci, s-a întâmplat și cu Liverpool. Când și-a pierdut precizia de la mijlocul terenului, au ajuns să sufere.
Ok. Eduard ne spune că, uite, problema la City că în vară nu le-a ieșit cu Kane sau cu Haaland transferul. Până și Ivan Toney ne spune, Eduard, că era bun pentru
City.
Eu
nu sunt de acord că Kane sau Toney sunt jucători pentru City. Nu... Pe bune, adică Guardiola preferă să joace fără atacant decât să joace cu un atacant clasic. Și acum vrem să spuneți că va veni și își va crea jocul în funcție de abilitățile lui Kane. Poate a lui Haaland da, pentru că este un pic mai agil, dar nu-l văd pe Kane. Eu nu văd o soluție potrivită.
Îl servești pe Kane cum îl serveai pe Sergio Aguero înainte, nu? Acum două sezoane.
Aguero își cam lua mingele.
Era mai mobil, dar știu că era frustrant că în unele meciuri îl vedeai lipit de tușă pe Aguero, da. Și l-aveai capitan la fantasy și doar noi știm prin ce...
Eu nu știu că nu...
Ce înjurături inventai în momentul ăla. Trebuie să remarcăm, n-aș vrea să trecem mai departe până nu remarcăm și transferurile făcute de Crystal Palace. Mi se pare o echipă care, atât ca antrenor, dar și ca jucător, a transferat foarte bine. Au transferat jucători stabili care nu dezamăgesc. Pentru că dacă ne uităm cam la toate echipele, putem să identificăm unul sau doi jucători noi veniți care dezamăgesc.
La bine, dar asta e loterie, Mihai. Nu e ca și când are o calitate hidden quality, cum e la Football Manager.
Așa.
Că e constant.
Nu, dar au adus jucătorii foarte buni.
Se dovedește a fi constant, că nu e constant el by nature.
De ce spui asta?
Păi spune-mi un transfer, spune-mi un jucător care o să vină la Newcastle care e constant, pe care îl consider constant. Și o să-ți dovedesc că nu o să fie constant la Newcastle.
Tarkovski.
Ar putea să nu fie constant la Newcastle.
Sau Connor Cody.
Ba da, adică cluburile de ce nu cumpără numai jucători constanți atunci, dacă e așa cum
Pentru că jucătorii constanți nu au o rată de creștere foarte mare neapărat.
Adică, în general, sunt riscuri.
Adică, tu iei pe Tarkovski, dar Tarkovski nu o să se transforme peste noapte în Virgil van Dijk.
Dar nici nu cred că are nimeni pretenția să se transforme în Virgil van Dijk. Și când l-ai luat pe Virgil van Dijk de la Southampton, de exemplu, te-ai gândit la el ca la un om care nu e neapărat constant, dar are șanse să crească?
Eu nu cred că se aștepta nimeni la
era
van
și
Dijk.
Constant și avea și șanse să crească.
Eu nu cred că Mihai se aștepta ca van Dijk să fie atât de bun.
Da, speram, dar nu ne așteptam, clar. Dar bine, noi ca fani ai fotbalului în general, sau cel puțin eu, sunt puțin mai pesimist când vine vorba de transferul și valoarea jucătorilor. Adică am o oarecare reticență pentru că am trecut prin multe deziluzii de-a lungul vieții noastre ca fani ai fotbalului.
Liverpool, okay. Roma și Rapid.
Bun, un eșec așadar pentru Manchester City pe teren propriu cu în fața lui Patrick Vieira și al său Crystal Palace. Pentru City urmează meciul cu Manchester United, deci un meci cu mare miză pentru ambele echipe acum și un meci în care poate că știți cum e Manchester City când pierde neașteptat, de obicei în al doilea meci o să usture adversarul. Vedem cum va fi. Și vorbim nu în ultimul rând despre ultimul meci din weekend, Liverpool-Brighton 2-2. Un meci cu cântec, cu foarte multe lucruri despre care putem să vorbim. Liverpool a condus cu 2-0 și iată, Brighton e cum se zice, boxerul ăla mic care nu cade din picioare până la urmă.
Dorofte.
Are șanse să revină. Cum a fost, Mihai, meciul?
Frustrant. Pentru un fan Liverpool, clar, a fost extrem de frustrant pentru că în primele 30-40 de minute, să-i spunem, Liverpool a dominat clar, iar Brighton nu găsea o soluție ca să-i oprească. A făcut chiar și 3-0 și, sincer să vă spun, n-am înțeles de ce a fost anulat acel gol. Adică înțeleg că ei au considerat că a atins mingea cu mâna, dar din reluările, cel puțin care le-au arătat la TV, nu apare nicăieri niciun cadru clear and obvious că a atins mingea cu mâna. Ok.
Funny, Brighton o să zic altfel.
Da. a fost anulată, mergem mai departe. Cred că momentul cheie în cazul egalului respectiv, în cazul revenirii lui Brighton până la urmă, a fost accidentarea lui Keita. Pentru că Liverpool nu-l are la mijloc pe Fabinho, care din punctul meu de vedere e jucătorul cu care Klopp începe echipa acolo, unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din campionat. A jucat Henderson rolul lui, care nu e neapărat un mijlocaș defensiv. Și pe de altă parte l-am avut pe Curtis Jones, a intrat Oxley Chamberlain în locul lui Keita. Deci practic am avut o linie de mijloc care n-am mai jucat în formula asta împreună. Jucători care nu sunt neapărat defensivi, iar în momentul în care joci împotriva unei echipe care pasează extraordinar de bine, și aici mă refer la Brighton, se poate întâmpla ca să rămâi cumva între linii.
Ce ciudat sună asta, s-a întâmplat. O echipă asta care face întâmplat ceva extraordinar de bine, indiferent dacă zici de pase sau de alte lucruri. Și zici
păi
Brighton,
nu se pare,
mă
ai
refer
văzut,
la Brighton
ai văzut?
Aici. Nu, păi dar da, doar sună, foarte sună dubios o echipă.
Nu,
care
pe
face
bune, e de lăudat ceea ce se întâmplă la Brighton acolo și ușurința cu care, ok, au egalat, dar puteau și câștiga meciul. Le-a fost anulat gol în minutul 85, dacă nu mă înșel, pentru offside. Ok, și Liverpool a avut un gol anulat pentru offside. Cred că e un rezultat
tuturor
echitabil și dacă ne uităm pe statistici, s-ar putea ca Brighton să fi trimis mai multe șuturi pe poartă ca Liverpool.
Adică mă uit la XG de curiozitate. Da. Voiam doar să remarc că Brighton, în ciuda tuturor laudelor și faptului că a început sezonul mirific, a mai căzut în clasament, e pe locul 7, dacă nu mă înșel acum. Nu are victorie în ultimele 5 meciuri în Premier League.
Dar nici nu are înfrângere în deplasare.
Da, îți dai seama, dacă e pe locul 7 fără victorie în ultimele 5 meciuri, ceva a făcut bine înainte de alea 5 meciuri, da.
Bisuma. Da. Și trebuie să lăudăm foarte Bisuma mult pe Potter, care avea un atacant pe bancă și nu l-a folosit. Adică planul tactic era foarte bine conturat și pare că jucătorii știau foarte, foarte clar ceea ce au de făcut și n-au rămas descurajați de forcing-ul din startul partidei al lui Liverpool. Iar de partea cealaltă, la Liverpool s-a văzut cumva că este un ritm infernal în perioada asta, s-a văzut că există accidentări care pot deregla echipa, în special la mijlocul terenului, și s-a văzut cumva o, nu știu dacă o delăsare, cât poate o relaxare. Imediat după ce au marcat cele două goluri, puteau să-l marcheze și pe al treilea. Practic fundașii, exact ca meciul cu AC Milan din Champions League, fundașii erau undeva pe la mijlocul terenului, mereu încercau să dea pasă de gol, să mai marcheze, să, nu știu. Iar în spate, uite, o critică pe care o aduc lui Klopp, nu am înțeles de ce a continuat cu Konate, care Konate am înțeles rolul lui în meciul cu Manchester United, dar nu l-am înțeles în meciul cu Brighton, pentru că e un jucător care nu are foarte multe meciuri pentru Liverpool, nu e obișnuit să joace cu Virgil van Dijk acolo în centrul apărării, ba din potrivă, cred că Matip era soluția potrivită, pentru că a fost fundașul care a jucat cel mai bine de la Liverpool până acum în acest sezon și nu înțeleg de ce a fost trecut pe bancă. Nu văd o problemă musculară, o problemă de sănătate pentru el, nu a existat nicio explicație în sensul ăsta. Cred că vrea doar să pregătească cuplul ăsta de fundaș central Van Dijk cu Konate pe viitor și asta ar fi singura explicație.
Ok, lumea ne mai spune aici, stai așa Mihai, am dat click în același timp. Foarte
Trossard,
bun și belgianul,
da,
din atacul lui Brighton, Trossard.
Foarte bun, foarte bun Trossard, dar foarte bun și Cucurelia și Tarek Lamptey.
Și Lallana. Și
Lamptey,
da, Lamptey a fost
revenit. A jucat, nici mai
efectiv
a fost
titular, nu putea fi oprit.
Nu, după, nu a intrat meciul trecut cu City.
Titular după 10 luni sau ceva
meciul,
de genul ăsta.
Și legat de analiza meciului ăsta, aș vrea să spun că Brighton a arătat foarte bine în a doua repriză și cu City și poate un pic de neșansă a fost acolo pentru ca ei să nu marcheze încă
un
gol.
Au dominat echipa la care te aștepți să nu fie dominată de nimeni, basically, la jocul lor, cum ar veni. Bun, Brighton, un rezultat pozitiv cu siguranță. Edward ne întreabă dacă Potter credeți că va face față sau poate face față la o echipă de top 6.
Să meargă la Spurs.
Păi până etapa trecută era în top 6, deci face față. De fapt, tehnic, dacă el a căzut din top 6, nu face față, nu?
Tehnic,
acum
da.
Acum e pe 7.
Băi, să știi că am văzut foarte multe chestii care îl dau și drept următorul manager al naționalei Angliei în locul lui Southgate. Are această aliură, nu știu, și lumea îl stimează destul de mult, pentru că până la urmă are o echipă fără vedete acolo. O echipă care joacă.
Da, dar la națională nu o să aibă o echipă fără vedete. Dar fii atent, aici cred că e o discuție foarte importantă despre ce fel de antrenor, despre ce credem că își dorește antrenorul in the long term. Că eu nu-l văd pe Potter, de exemplu, genul de om care să aibă câte două meciuri o dată la 3 luni sau o dată la 2 luni, ceva de genul ăsta.
Probabil. Se pare că eu spun ce, doar ce am văzut în presă, toată lumea îl include în cercul ăsta de posibili înlocuitori pentru Southgate.
Și Southgate unde să plece? La United? La Spurs?
Uite, pe Southgate, mi se pare că Southgate e antrenor perfect de națională, care pentru asta trăiește. A fost la Under 20.
Da.
Under 20?
Under 21.
21, pardon. Da. M-am uitat la XG, Mihai. Vrei să-l știi? La meciul lui Liverpool. Da.
Cred că e pentru Liverpool, cu puțin.
1.37 Liverpool, 1.16 Brighton. Deci da, rezultat echitabil cât de cât. Cel mai neechitabil din cele jucate până acum, din ce văd, e cel de la Arsenal, dar na, e de înțeles că a făcut minuni în poartă Ramsdale, practic.
Exact, și au marcat destul de devreme, după care au acceptat presiunea celor de la Leicester, care n-au fost în stare să facă mai nimic ofensiv. Și scrie foarte bine Alexandru Mușat că da, Liverpool în momentul ăsta din 10 mijlocași cât are în lot, mai are 3 valizi.
Deci e aceeași problemă ca sezonul trecut, doar că nu la linia de apărare, la linia de atac.
Nu la defensivă, la mijloc. Trecem bine, acum și revin și Thiago, revine
și trecem
Fabinho,
în sezonul următor, sezonul trecut, îți dai seama, o să fie criză.
Nu, sper să nu trecem niciodată la front 3. Asta ar mai lipsi, o accidentare acolo.
Ok.
Dar vine Cupa Africii, apropo, uite, apropo de chestia asta, vine Cupa Africii și Liverpool, cel puțin două meciuri, nu se va baza nici pe Mane, nici pe Salah, nici pe Keita. Și cred că e clubul cel mai lovit
în fiecare
de
an
de chestia asta. Da. Noi facem și dăm acatiste ca să nu se mai țină Cupa Africii în sezonul ăsta, poate se amână din nou.
Ok, Iulian ne mai spune și cu asta cred că o să și încheiem, Potter, dacă termină mai sus anul ăsta e mare antrenor, dacă se scufundă iar e doar un băiat care încearcă.
Noi asta trebuie să facem fotbal.
Eu cred că pe Potter o să-l vedem o echipă peste Brighton ca posibilități.
Peste Östersund sau unde am mai antrenat.
No, ok, Brighton. Dacă acum vine Levi și îți propune postul de antrenor la Tottenham, te duci în condițiile în care a făcut
acum,
treabă
în
foarte
etapa 10?
Acum, să pleci de la Brighton și să vii la Spurs.
Nu, nu în etapa 10.
Tu zici
nu, nu în etapa 10, nu. Dacă eram liber de contract,
ești Harry Potter, ești Graham Potter și nu te duci la Tottenham dacă primești ofertă
după 10 etape, nu.
Păi cum adică după 10 etape?
Primești zi-mi tu, te rog frumos, sau oricine se uită la noi din cei 50 de oameni, când a plecat un antrenor de la o echipă în mijlocul, după 10 etape, ca să se ducă la alta în același campionat.
Păi bine, dar corect. Se duce la una mult mai bună, poate
nu
că
contează.
N-a fost situația asta vreodată.
Nu contează.
Eu cred că e și un fel de gentleman's agreement între cluburile din Anglia, astfel încât situații
eu
de genul să nu se întâmple. Adică
eu
nu
cred că
faci
Potter stimează prea mult Brighton ca să facă chestia asta.
Mă mir că tu zici chestia asta, că am impresia că în general eu eram cu argumentele astea, că Brendan Rodgers n-are de ce să plece de la Leicester.
Da, am și discutat că nu o să plece și de Leicester. Când am vorbit de Leicester, am spus chestia asta. Nu cred că pleacă
bine,
acum antrenor.
Când ți se face o ofertă totuși de la un club ca Tottenham.
O refuzi, haide să ne auzim la VAR.
Eu nu zic că o acceptă, dar m-aș mira totuși. Adică, nu știu, depinde de fiecare om până la urmă în parte. Și eu încerc să fiu romantic în general și zic că eu dacă aș fi în locul lui n-aș accepta-o, dar
dacă vedeam exemple,
să mă pun în viața reală.
Dacă vedeam exemple sau știam exemple de astfel de mutări de antrenori în campionat, în plin campionat, da, puteam să accept chestia asta. Dar nu se întâmplă și statistic asta ne spune că nu se întâmplă astfel de transferuri, okay. Tranzacții.
Bun, o să mă întorc pentru încă vreo 3 minute vă mai țin aici la cotele Betfair pentru viitori antrenori la diverse echipe, că tot vorbim despre chestia asta. Despre Spurs am vorbit, dar vreau să le și zic cu voce tare pentru cei care o să ne asculte eventual și nu o să se uite și
Potter
la video pe YouTube. Avem Next Permanent Tottenham Manager la Betfair, Antonio Conte, cotă 3. Sunt curios dacă e favorit și la Newcastle și la Manchester United.
Cine contă nu e.
Nu e? Ok. Graham Potter, cotă 6. Paolo Fonseca, cotă 6. Fonseca trebuie să fie în top 3 la toate 3 echipele.
Da,
la United nu e. Ryan Mason, care să ne aducem aminte că a fost pus interimar deci, câteva etape.
Iartă-mă că
la finalul sezonului trecut.
Îți demantelez lista pe care ne-o propui, dar pe lista asta apare Simone Inzaghi. Simone Inzaghi, care e antrenorul lui Inter de 3 luni de zile și care a început un proiect acolo.
Da, trebuie să fie și Klopp și Guardiola mai pe final.
Fii atent, Mihai. El va înlocui un manager care e de 4 luni la o echipă și a început un proiect acolo.
Da, dar Simone Inzaghi cât de cât are rezultate. Și cred, că și cred că Inter e un pic mai mare decât Tottenham. Adică de ce ar pleca de la o echipă
stadion,
mai mare?
Are stadion mai fain?
Și își face și altul. Da, își face. În 2026. Da. Mai, ne-a anunțat primăria că urmează să demareze lucrările pentru un nou stadion în Milano.
Bun, mai sunt aici Brendan Rodgers și Eddie Howe. Uite, pe Rodgers, dacă tot vorbeam, că am vorbit de eventuala lui plecare de la Leicester să se ducă la Manchester United și ziceam că e puțin probabil, apoi să se ducă la Tottenham chiar e improbabil, nu?
Până la urmă, imposibil. Leicester, o spun eu, e imposibil.
Poți chiar să argumentezi că Leicester ar putea să fie o echipă mai bună ca Tottenham.
În momentul de față, cred că situația lui Leicester e mult mai stabilă decât ce se întâmplă la Spurs.
Da. Ok, hai să ne mai uităm și la celelalte echipe despre care am vorbit. Ne uităm la Manchester United prima dată. Următorul manager al lui Manchester United, Antonio Conte, 1-5-3. Deci până acum două din două echipe îl au.
Eu nu cred, repet, eu nu cred că Conte se potrivește la Manchester United, la jucătorii pe care i-are Manchester United.
Bun, dar 1-5-3 dar
nici
eu
nu cred că baza de fani al lui United.
Am văzut că în general managerii care au cote sub 2 sunt manageri care au avut deja discuții cu clubul. Putem să tragem concluzia asta? Că n-am citit nimic de genul ăsta.
Ba da, Conte. Jurnaliștii din Italia au spus că au fost contacte între Manchester United și Antonio Conte. Astea au fost tweet-urile.
Dacă nu e Fabrizio WhatsApp. Romano, nu contează.
Ba da, și Fabrizio ceva de genul, cred. Sau un acolid al lui Fabrizio Romano.
Ok. Un acolid. Bun. Brendan Rodgers îl vedem și la United. E pe locul 2 la cote 5.
După asta putem să ne uităm și la Liverpool să vedem.
Ne uităm și la Liverpool, hai. Special pentru tine. Zinedine Zidane 7.50, la Betfair și Maurizio Pochettino 8.50.
Cristiano Ronaldo 21.
Cristiano, da, ar fi trebuit să fac iconița mai mică să nu se vadă. Bun, hai să ne uităm și la Newcastle și să vedem dacă Antonio Conte o să fie 3 din 3. Tân-tărân.
Hai cu
Roberto Martinez, cotă 4.
Băi, unde se duce pariul meu?
Pariul tău e, da, pariul tău e la Eddie Howe, cotă 11, săracu. Unai Emery, cotă 4.50 și să ne aducem aminte un mare indiciu în favoarea lui Unai Emery este faptul că Newcastle l-a luat la Football Manager în jocul meu simulat. La Football Manager Unai Emery este noul antrenor al lui
Roberto Martinez, care a fost în Anglia, care cred că este în continuare în Anglia, a fost la meciul lui Wigan și s-a speculat foarte mult pe
a fost la meciul
asta.
Lui Wigan, ce drăguț! Da.
Iar Roberto Martinez a lucrat, cred că la Wigan, a lucrat cu Graham Jones.
Ok.
Eu nu mi-l doresc pe Roberto Martinez.
Eu știu că nu ți-l dorești, că am mai vorbit pe larg despre chestia
asta. Dar oricum, lista începe să fie din ce în ce mai dubioasă.
Aici nu. Eu pe mine nu m-ar mira ca peste o lună să n-aibă manager Newcastle, sincer.
Ba da, cu siguranță în pauza competițională o să fie un antrenor nou. Okay. Îți dau un scris.
Bun,
am făcut un pariu sâmbătă. Pe ce am făcut pariu?
Nu mai știu, Mihai. Vorbim când îți aduce aminte. Nu știu.
Pe Betfair ați făcut pariu.
Jurgen Klopp, din nou în emisiune. Pentru cei care nu se uită la imagini, Mihai de Rotariu poartă o mască cu fața lui Jurgen Klopp. Este Halloween, after all. Bun, hai să ne uităm și la Liverpool repede. Așa, de curiozitate, cine credeți că e primul? Că la Liverpool nu se pune problema că...
Rodgers.
Gerrard și pe 2, Pepin Linders.
Ok. Tantararan, Gerrard. Ia uite-mă că a știut el. Cred că s-a uitat înainte. Sau
nu m-am uitat, jur.
Ok, Steven Gerrard, next manager la Liverpool, cotă 2.50 la Betfair și Pep Linders, 3.2. Și cam atât. Xabi Alonso, altfel, al treilea, foarte dubios. Sau nu neapărat,
el unde antrenează acum? La tineret undeva, parcă nu?
Xabi Alonso?
Xabi Alonso, sincer, nu știu.
Sau la...
căutăm, dăm un Google find search.
Out. Imediat, da.
Hai să apărea James Milner.
Apărea James Milner. Este antrenor la Real Sociedad B. Deci da, la echipa de tineret a lui, dacă nu cumva s-a schimbat între timp ceva.
Vai, ce mi l-aș dori pe Diego Simeone la Liverpool.
No, Diego Simeone, băi, mie mi se pare incredibil faptul că Diego Simeone este de 11 ani la Atletico Madrid.
Ar merge doar în relația cu suporterii, că și suporterii sunt vulcani și dacă a stil de joc, cred că...
Ba da, aș plăti. Aș plăti drepturile. Pay per view.
Nu se potrivește, man. La cred. Burnley.
Ala vine și cu Suarez și cu jucători după el.
Ok, bun. Asta a fost emisiunea de azi, băieți. Din nou, două emisiuni în weekend. Dacă aveți vreun feedback pentru noi privind faptul că facem emisiuni imediat după meci și imediat înaintea lor, sâmbătă dimineață, o să vă rugăm să ni le spuneți, că suntem curioși dacă să continuăm așa sau nu. Până la urmă, mi s-a dus și vocea acum pe final, perfect. Ce voiam să zic e că etapa următoare începe vineri, deci cel mai probabil o să avem podcast joi seara. De data asta n-o să fie sâmbătă, dar na. Ne revedem atunci. Să nu uitați să vă abonați pe toate canalele noastre de social media. Ne găsiți pe Instagram, pe Twitch, pe YouTube, pe Facebook. Avem Discord, și un canal de Discord. În descrierea videoului de pe YouTube găsiți canalul de Discord. Și ne revedem. Abonați-vă și la newsletterul lui Vlad, care n-a putut să fie în seara asta, mirifică alături de noi, fiindcă încă bea după victoria lui Solskjaer în fața lui Tottenham. Salutări tuturor, mulțumim celor care ne-ați scris în comentarii, mulțumim Eduard pentru donație încă o dată și ne reauzim data viitoare. Ciao!